Ek kyk hier na 'n baie interessant en belangrike kleitablet, die Gilgamesh epos, dit is in Nineveh ontdek. Nou net soos in die Bybel, waar daar ook op die kleitablet na 'n wereldwye vloed verwys. Noag het net 'n ander naam, Utnapishtim. Argeoloë het ook die autobiografie van die Assiriese koning Ashurbanipal in die beroemde biblioteek wat ons na kyk, ontdek, die biblioteek van Ashurbanipal. Terwyl ek na hierdie waardevol dokument gekyk het, het ek aan Noag se drie seuns, Sem, Gam en Jafet gedink. Ek lees vir u uit Genesis 11 vers 1 terwyl jy na die jongste opgrawings naby die antieke Babylon kyk. Dit sê: "Die hele wêreld het net een taal gepraat. Toe die mense ooswaarts getrek het, het hulle uitgekom by 'n vlakte in Sinar en daar gaan woon." Waar sou hy sê is die vlakte van Sinar? Genesis 10 vers 10 sê vir ons dis in Babylonie. Ek kan nie vir u sê hoe opgewonde ek was toe ek hierdie antieke ziggurat of tempeltoring by Birs Nimrod by Borsipan naby Babylon ontdek het nie. Hierbo op die ziggurat het ek na die uitgestrekte vlakte van Sinar gekyk en aan Genesis 11 vers 4 gedink. Kom ek lees dit vir u. Toe sê hulle, kom ons bou vir ons 'n stad met 'n toring waarvan die punt tot in die hemel reik en ons maak so vir ons 'n naam. Dan sal ons nie oor die hele wêreld versprei nie. Hier by antieke Babylonie het die eerste poging om 'n een wêreldorde tot stand te bring misluk. Sê dit miskien iets oor ons pogings om weer 'n nuwe wêreldorde te stig? Vroeger het sommige geleerdes beweer dat hierdie spesifieke tempeltoring van Birs Nimrod die oorspronklike toring van Babel was. Maar 'n kleitablet wat onlangs hier ontdek is, sê dat Nebukadneser die bouer was. Ons sal 'n bietjie later by die plek besoek waar die oorspronklike toring van Babel gestaan het. Terloops, wanneer mense hier besoek, wys die gids vir jou 'n pragtige moskee. Volgens Muslim tradisie is dit die plek waar Abraham gebore is. Alhoewel dit nie Bybels is nie, is dit baie interessant om sy naam hier te hoor. Hierdie Irakese argeoloog wys vir ons 'n ligfoto waar die oorspronklike fondasie van die toring van Babel was. In die agtergrond sien jy die plek. Dis ontsettend opwindend en interessant om die terrein te besoek waar die grootste gesamentlike bouprojek in die geskiedenis van die mensdom aangepak is. Kom ons hoor wat die Bybel hieroor sê. Genesis 11 vers 7 en 8 sê, kom laat ons afgaan en verwarring bring in hulle taal, sodat die een nie die ander verstaan nie. Die Here het hulle toe van daar af verstrooi oor die hele aarde en hulle het opgehou met die bou van die stad. Argeoloë het hierdie kleitablet in Babylon ontdek. Dis 'n soort van 'n horlosie wat vertel hoe om die nag in 6 gelyke ure te verdeel. Dit het my aan God se tydtafel laat dink toe hy besluit het om mense volgens nuwe tale te groepeer en oor die hele wêreld te versprei. Gam se nageslag het hulle in Afrika, Egipte en in Kanaan gaan vestig. Die geleerdes sê vir ons dat die Meders uit Jafet se nageslag voortgekom het. Ander streke wat ook genoem word is Klein-Asië en die suide van Rusland. Wanneer mens die vroeë geskiedenis van die afstammelinge van Gam en Jafet bestudeer, merk jy 'n tragiese tendens. Hulle het die aanbidding van die ware God versaak en afgode begin dien. Net die afstammelinge van Sem het die waarheid aangaande die ware God uitgeleef. Na die sondvloed het Sem nog 500 jaar geleef en selfs vir Terah, die vader van Abraham, gesien. 8 geslagte altesame. Sy nageslag, die Semite, het uit Babiloniërs, Assiriërs, Arameërs, Arabiere en die Hebreërs bestaan. Ek noem aan hierdie medereisigers saam met my na Irak, hoe afgodediens later die geleedere van die Semite binnengesypel het. Josua 24 vers 2 sê dat selfs Terah, Abraham se pa, begin het om ander gode te dien. Gelukkig het sy seun Abraham aan God getrou gebly en die vader van die gelowiges geword. Terwyl ek tussen die ruïnes van antieke Mesopotamië rondstap, is ek dankbaar vir iemand soos Abraham. Toe hy geroep is om die waarheid omtrent die ware God te verkondig, was hy oombliklik gehoorsaam. Terloops, die naam Abram beteken vader van baie nasies. Voordat ons sy geboortestad besoek, wil ons net weet of die antieke beskawings met hierdie naam bekend was. Kom saam met my na een baie interessante archeologiese paradijs in die noorde van Sirië met die naam van Tel Mardik. Die antieke stad het oor 56 hektaar gestrek. In 1964 het die Italiaanse expeditie onder leiding van Paolo Mattia hier met opgrawings begin. Na 4 jaar se opgrawings het hulle ontdek dis die antieke Ebla. 'N totaal van 20.000 tablette is ontdek waarvan talle in vroeë kananitiese taal geskryf is. En weet jy wat? Dis die taal wat Abram gebruik het toe hy in Kanaan aangekom het. Toe die geleerdes die inligting op die kleitablette lees, het hulle op die Bybelname soos Akku, Asdod, Dor, Gaza, Joppe, Lakish, Megiddo, Salem en Sodom en Gomorra afgekom. Dit wat my baie opgewonde gemaak het, is die ontdekking van die naam van Abram. Het is nie net die Bybel wat van so 'n naam praat nie, die antieke wereld noem hom ook. Toe ek laat die middag van Ebla na Aleppo toe ry, het ek die Here gedank vir die betroubaarheid van sy woord. Die archeologiese ontdekkings het weer eens my vertroue in die Bybel versterk. Wanneer 'n mens na bewyse vir die betroubaarheid van die Bybel begin soek, word jy ryklik beloon. Kom ek neem jy na die volgende antieke plek waar die naam Abram ontdek is. Nadat Jugarit toevallig in 1928 ontdek is, het archeoloog met die naam van Claude Schaefer in 1929 met opgrawings hier begin. Daar is ontdek dat Jugarit vanaf die jaar 2000 tot 1300 voor Christus sy bloeitydperk beleef het. Nou hierdie mense het bande met Palestina, Egypte, Mesopotamië en ook die Hittite gehad. Jugaritse mense was korrupt, wreed en onvoorspelbaar. Die vuilste erotiese gedrag is aangemoedig en ouers het selfs hulle kinders by hierdie plekke geoffer. Nadat ek aangaande die godsdienst van Baal en Dagon by Jugarit gelees het, was ek ontsettend dankbaar toe ek ontdek dat die naam Abram ook hier gebruik was. Hier tussen die ruïnes van 'n verwoeste stad, dink ek aan 'n teks in Hebreërs 11 vers 10 wat oor Abram praat. Dit sê, want hy het uitgesien na 'n stad wat vaste fondamente het en waarvan God self die ontwerper en bouer is. 'N lewensdroom het waar geword toe ek op 'n dag by 'n plek met die naam van El Mukayar in die suide van Irak aangekom het. Ek was by die eenste plek waar Abram gewoon het. Dis 'n groot oomblik wanneer die gids vir jou die graf te wys waar die konings van Abram se tyd in begrawe is. Dis net so verstommend om na die skatte te kyk wat die argeoloë hier ontdek het. Die juwele wat hier by Ur ontdek is, het my weer eens laat besef dat vrouens deur al die eeue graag mooier wou lyk as wat hulle regtig is. Miskien moet ons mans hulle meer komplimente gee sodat ons minder op juwele hoef uit te gee. Op pad na die ruïnes waar Abram heel moontlik gewoon het, dink ek aan 'n baie interessante teks. Dit kom uit 'n gedeelte van Stefanus se heel laaste preek. Handelinge 7:1-3. Toe sê Stefanus: "Broers en vaders, luister na my. God, aan wie al die eer toekom, het aan ons voorvader Abram verskyn toe hy nog in Mesopotamië was, voordat hy in Haran gaan woon het. God het vir hom gesê: Trek uit jou vaderland uit, weg van jou familie af en ga na die land toe wat ek vir jou sal wys." Hoekom is hy hier pad gee? In hierdie tempel het die gode van antieke spiritisties met mense gekommunikeer. Die boodskappe wat hulle ontvang het, het selfs die wrede ritueel van kinderoffers ingesluit. Dit was hier waar Abram die stem van die Here gehoor het wat vir hom gesê het om uit weg te trek. Hier in die kultuurstad van moes hy moed by mekaar skraap om met sy pa Tera oor die ernstige boodskap van die Here te gaan praat. Kom ons hoor hoe Tera op sy kind se versoek gereageer het. Genesis 11 vers 31. Tera het sy seun Abram geneem en ook sy kleinseun Lot, seun van Haran, en sy skoondogter Sarai, die vrou van sy seun Abram, en saam met hulle het van die Galdeërs weggetrek om na Kanaan toe te gaan. maar hulle het net tot by Haran getrek en in die stad gaan woon. Voordat ons na die geskiedenis van die stad Haran kyk, net so ietsie oor die kultuur en godsdienstgebruike in antieke Ur. Ek kyk hier in die naam Urnammu, wat ek op die Ziggurat ontdek het. Hy is 'n koning wat net voor Abraham se geboorte die indrukwekkende Ziggurat of tempeltoring voltooi het. Urnammu was die stichter van die beroemde derde dynastie van Ur. Dit het gestrek van 2135 tot 2025 voor Christus. Terwyl ek na die best gepreserveerde Ziggurat in die wêreld kyk, dink ek aan Abraham. Jy weet, hy kon saam met die massas die maangod Sin hier aanbid het, maar hy besluit om uitsluitlik net die God van hemel en aarde te aanbid. Selfs Tera, Abraham se pa, het saam met ander afgodedienaars die trappies van die Ziggurat opgeklim om die maangod Sin te aanbid. Kom ons lees dit in Josua 24 vers 2. Toe sê Josua vir die hele volk, so sê die Here die God van Israel, lank gelede het julle voorvaders, onder hulle was Tera, vader van Abraham en Nahor, ander kan die Eufraat gewoon en hulle het ander gode gedien. Dis 'n verwysing na Sin, die maangod. Wat 'n godsman. Ten spyte van die feit dat Tera die maangod Sin aanbid het, was Abraham gehoorsaam aan die gebooie van die Here. Soos die Here destyds mense soos Abraham tot volkome toewyding en gehoorsaamheid geroep het, so roep hy vandag nog mense om hulle volkome aan hom toe te wy. Daar is twee roetes vanaf Ur in Babilonië na Kanaan. Die een is 'n reguit roete oor die Arabiese woestyn en die ander roete was met die vrugbare halfmaan. Tera en Abraham met hulle geselskap het al langs die Eufraat en Tigris riviere na Haran getrek en soos jy sien was daar volop water en volop kos. Dit was my 'n baie groot oomblik toe ek die ruïnes van Haran van Abraham se tyd besoek het. 'N Mens wonder hoe die plek destyds gelyk het. Volgens die plaaslike gids is die naam van Abraham en sy familie onlangs tussen hierdie ruïnes ontdek en dit kan tans in die Ankara Museum besigtig word. Dit is moontlik dat die geselskap as gevolg van Tera se hoë ouderdom vir 'n ruk hier agter gebly het. Ons weet nie regtig nie. In elk geval, die versoeking was daar om hier te vestig. Dit mag ook wees dat die mooie omgewing hulle daar laat vertoef het. Die waterrykheid van Haran het my nogal opgeval. Ek glo nie Abraham sou omgegee het om permanent in hierdie kultuurstad te kon aanbly nie. Jy sien, Haran het op die handelsroute tussen Sirië en Babylon en tussen Egypte en Klein-Asië gelê. Dit mag ook wees dat Abraham eers 'n bietjie ekstra geld wou maak voordat hy in die beloofde land sou gaan. Iets wat mens opval wanneer jy Haran besoek is hierdie interessante kegeltype modderhuisies. Dit mag wees dat Abraham en sy familie vir hulle sulke huisies gebou het. Kom ons lees wat die argeoloë hieroor skryf. "We're built with the bricks gathered from the ruins of historic Haran." Dit is baie interessant om te dink dat die bakstene wat hier gebruik is uit die tyd van Abraham dateer. Die toerist kan hierdie tradisionele Haran wonings besoek en kyk hoe dit binne lyk. Is dit miskien hoe Abraham en sy pa Tera se huise gelyk het? Terwyl ek in hierdie modderhuisie rondstap, dink ek aan hoe moeilik dit is om weg te trek wanneer 'n mens 'n lang ruk op 'n plek gevestig het. Maar dis wat die Here met tye van ons verlang. Eers roep die Here vir Abraham om van sy land en sy kultuur afskeid te neem. En onthou, Ur het met die mees gesofistikeerde kultuur van die dag gespog. Nou as Abraham nog jonk was, sou dit nie so moeilik gewees het nie. Maar Abraham was reeds 75 jaar oud. Kom ek lees vir die wat die Here vir Abraham gevra het om op daardie ouderdom te doen. Genesis 12 vers 1. Die Here het vir Abraham gesê, "Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat ek vir jou sal aanwys." Die muurprente van die antieke beskawings vertel ons dat families ontsettend na mekaar was. Jy breek nie sommer familiebande nie. Maar Abraham word gevra om sy mense wat vir hom dierbaar was, vir goed te verlaat. En weet jy wat? Hy gehoorsaam die Here. Abraham verlaat nie net alleen die vrugbaarheid van Mesopotamië vir die barheid van Kanaan nie. Hy verlaat ook die vrugbaarheid van geliefdes vir die barheid van vreemdelingskap en eensaamheid. Hy sou die hoogtes van sy eie kultuur verlaat, net om kennis te maak met 'n baie laer kultuur. Hierdie ontdekking, as ook die afskuwelike godsdiens, sou vir hom 'n groot skok wees. Luister hoe beskryf die Bybel sy gesindheid. Hebreërs 11 vers 8, omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek, sonder om te weet waar hy sou uitkom. Nadat Abraham sy land en sy mense met 'n baie seer hart verlaat het, het hy net vir die Here gehad om op te vertrou. Hy het nooit lank, ook voor die tyd geweet waarheen om te trek nie. Genesis 12, 5 en 6. Nadat hulle in Kanaan aangekom het, het Abraham deur die land getrek tot by Sichem se aanbiddingsplek by die groot waarsêersboom. En daardie tyd het die Kanaaniete die land bewoon. Dis 'n baie groot voorreg om hierdie antieke Bybelse lande so Sichem, moderne Nablus, te besoek. Baie interessante Bybelse geskiedenis het hier afgespeel. Jesus was ook hier. Maar toe Abraham hier aankom, het hy tot sy ontsteltenis ontdek dat die land deur heidene aanbidders bewoon word. Hy moes selfs vir die inwoners vra of hy sy diere daar kan laat wei. En terwyl Abraham in Sichem was, het Farao koning Sesostris die derde, 1880 tot 1840 voor Christus, 'n militêre veldtog teen Sichem geloods. 'N Mens wonder wat alles deur arme Abraham se gedagtes geflits het toe die magtige Egiptiese leers op hulle toegesak het. Dikwels wanneer die Here 'n mens roep om hom te volg, beland jy in baie moeilike omstandighede. Maar is dan wanneer die Here wil hê dat ons hom ten alle tye, ten volle, met ons probleme en ons toekoms moet vertrou. Wanneer dit in die Midde-Ooste reën, is daar baie weiding soos jy hier sien. Maar as die reën wegbly, het die veeboere groot probleme. En dis presies wat destyds met Abraham gebeur het. Genesis 12 vers 10 sê vir ons, daar was hongersnood in die land, 'n baie swaar hongersnood, en Abraham het na Egipte toe getrek om daar 'n heenkome te vind. Jy weet, die Here beloof om vir Abraham na die beloofde land toe te neem, en nou is daar hongersnood. Dit is belangrik om te besef dat die beloofde land nie noodwendig altyd 'n plek van oorvloed is nie, maar eerder 'n plek waar ons uitgedaag word om die Here onvoorwaardelik te vertrou. Ons kan ongelukkig nie al die plekke besoek waar Abraham rondgetrek het nie, maar ek wil tog net vir die Goudie Negev woestyn gaan wys. Wanneer ek hier besoek, gryp hierdie woestyn skoonheid my geweldig aan. Dit was in hierdie wêreld dat Isak, die seun van die belofte, gebore is. Abraham was 100 jaar oud en Sara 90 toe hierdie wonderwerk gebeur het. 25 jaar lank het hulle vir hierdie kind gewag. Isak was die grootste vreugde in hulle lewens. Maar toe, een sterbelade nag in Berseba, het die Here aan Abraham verskyn en met hom oor 'n baie teersaak gepraat. Volgens sommige Bybelkommentators was Isak teen hierdie tyd 'n jong man van ongeveer 20 jaar. Genesis 22 vers 1 en 2 sê vir ons, 'n ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, en hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak wat jy lief het, en ga na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Indien Abraham vir Isak sou offer, sou dit in daardie spesifieke kulturele milieu nie juis aanstoot gegee het nie, want almal het dit gedoen. Terwyl ek die residensiële gebied van Ur besoek, besef ek dat die opdrag om Isak te offer die grootste geloofstoets was wat nog ooit na 'n gelowige mens gekom het. Toe hy Ur met al sy geriewe verlaat het, het hy nie die vaagste benul van die omvang van hierdie toets gehad nie. Hoe kon die Here toelaat dat Isak, wat uiteindelik 'n groot nasie sou word, nou geoffer word? 2 Kronieke 3 vers 1 sê vir ons dat die berg Moria die plek was waar die tempel later in Jerusalem gebou is. Wat het alles deur Abraham se gemoed omgegaan terwyl hy en sy enigste seun teen hierdie heuwel uitgestap het? Pa, vra Isak, terwyl die twee na die offerplek toe stap, hier is vuur en hout, Maar waar is die lam wat ons moet offer? Genesis 22 vers 7. Genesis 22 vers 8 sê, Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle twee saam verder gestap. Ek het hierdie interessante ram met sy kop tussen takke in die Britse museum raak geloop. Dit het my gedagtes na die toneel op die berg Moria geneem. Genesis 22:9-12. Toe hulle aankom by die plek waar God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit en sy seun Isaak vasgebind en op die altaar neergesit bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom. Abraham, Abraham. Hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun. Moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Vers 13 sê, toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Ongeveer 2000 jaar later was daar weer 'n vader en 'n seun in hierdie omgewing. Maar hierdie keer was daar nie 'n plaasvervanger nie. Op Golgotha het God die Vader sy seun vir ons sondes opgeoffer. In Johannes 8 vers 56 sê Jesus dat Abraham sy dag, met ander woorde sy kruisgebeure gesien het en om daarin verbly het. Het jy, het ek, net soos Abraham destyds, die verlossing raak gesien wat God vir ons op Golgotha bewerk het. U mag nie die volgende lesing misloop nie. U gaan kennis maak met Jakob en sy seun Josef, wat hierdie einste rivier oorgesteek het. Die Arabiese naam is Nahr es-Zerqa. Dit beteken die blou rivier. Ek kyk hier na die plek waar Jakob een nag met die engel van God geworstel het en is ook hier waar hy 'n nuwe naam ontvang het. Kan hy nog die naam onthou? Die naam is Israel. En dan vir die groot opwinding. Ons lees in die Bybel van Josef. Ek het vir hierdie mense die stad Zoan of Tanis gaan wys soos dit vandag genoem word. En weet jy wat? Josef was hier. Moenie hierdie baie belangrike lesing misloop nie. Van die grootste en belangrikste Bybelgeskiedenis het hier op hierdie toneel afgespeel. Jy gaan Josef in 'n nuwe lig sien en hom baie meer waardeer. Die lesse wat jy uit die geskiedenis van sy lewe gaan leer, gaan jy eie lewe geweldig verryk.
Ons vertrou dat jy hierdie lesing baie interessant gevind het, maar hierdie is net die begin. Daar wag nog 'n heerlike ontdekkingsreis van interessante plekke en feite, soos ons François vergesel deur die Bybellande. Laat ons saam bid. Liefdevolle Vader, baie dankie vir die voorbeeld van getrouheid wat ons in Abraham se lewe kan sien. Mag ons ook so gehoorsaam wees en volg waar U ons lei. Die toekoms is duister, maar U ken die weg. Help ons U volkome vertrou. In Jesus naam. Amen.